Za vodou.
Za vodou.
O lidech, kteří to dokázali.
Za vodou.
Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
U poslechu pořadu Za vodou na rádiu Wave vás teď vítá Robert Candra
a Martin Melichar.
Dneska přivítáme speciální hostku Lindu Vavříkovou, což je absolventka oboru žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Linda se od práce servírky a hostesky přes fotografování a správu webových stránek dostala k práci redaktorky časopisu o počítačových hrách. Později působila jako marketingová ředitelka společnosti Combi Trading a před 7 lety založila firmu na zážitky Allegria, kterou spoluvlastní a je její obchodní ředitelkou. Linda Vavříková je mimo jiné držitelkou titulu začínající podnikatelka roku 2008, určeného lidem, kteří podnikají méně než 5 let.
Za vodou.
Za vodou.
Já bych začal tradiční otázkou, co pro vás znamená úspěch a cítíte se úspěšná v tom, co děláte?
Úspěchy, to je samozřejmě strašně komplikovaná otázka, ale když ji zkusím za sebe nějak shrnout, tak úspěch pro mě znamená to, že dělám něco, co mě baví a že to baví i lidi v mém okolí, to, co já dělám. Že to něco přináší a že to tvoří nějakou hodnotu. A to v tomhle směru si docela úspěšná zatím připadám a doufám, že mi to vydrží.
Vy jste vyhrála, jak jsme zmínili, několik těch titulů a soutěží o různé varianty podnikatele nebo podnikatelky roku. Co tady ty ocenění pro vás znamenají? Byla některá z těch soutěží třeba důležitější než nějaké jiné?
Určitě ano. Já jsem těch ocenění získala opravdu víc a každé bylo úplně jiné, protože pro mě hodně zásadní bylo vlastně to první, to byl živnostník roku, kdy jsem ještě podnikala na živnostenský list a znamenalo to pro nás neuvěřitelný, v té době jenom pro mě neuvěřitelný přerod, protože díky tomu, že se mi podařilo tohle cení získat, tak se najednou u nás začalo mluvit a najednou se tady začal vytvářet nějaký trh ze zážitky a začaly se objevovat mimo nás i zážitkové firmy a vlastně to umožnilo tomu celému vzniknout. Takže to byl obrovský krok a pak z těch ocenění určitě je jedno, které si hodně vážím, to je právě ten začínající podnikatel roku a to je proto, že vlastně ho udělují Ernst & Young a je to něco, kde to opravdu udělují odborníci, kteří hodně pečlivě vybírají a je to něco, čeho si fakt hodně vážím.
Můžete trochu ten zážitkový koncept posluchačům vysvětlit, v čem to teda spočívá?
Tak, my máme vlastně v nabídce asi 550 zážitků, my máme teda 2 značky, takže dohromady máme 1000, takže nabízíme zhruba 1000 zážitků v Čechách z různých oblastí. Může to být adrenalin, sport, relaxační zážitky, gurmánské, různé pobytové a lidé si u nás nejčastěji kupují jako dárky. Takže když scháníte pro někoho originální dárek, tak si u nás vyberete buď konkrétní zážitek nebo nějaký balíček zážitků, někomu to darujete v dárkovém balení, vlastně nemusíte už se o nic starat, máte k tomu veškerý servis a ten člověk potom nám dá vědět, kdyby se mu hodilo si ten zážitek využít, my se o něj opět postaráme a ten zážitek absolvuje.
A proč teda zrovna firma na zážitky, jak jste k tomu vlastně dospěla?
No ono to určitě nebylo hned, mě to chviličku trvalo. Já jsem rozhodně věděla, že chci v něčem podnikat. Moje babička i maminka podnikaly a je to něco, já jsem tvrdohlavý veran a ráda mám věci podle svýho a určitě jsem věděla, že si chci něco vyzkoušet, založit sama. Takže to jsem věděla. Pak jsem vymýšlela trošku v čem. Možná mě v poslední době mě napadlo, že mě možná hodně inspiroval i můj pobyt v Americe, že tam je hodně rozvinutý trh se službami. A já jsem vlastně začala hledat v tom začátku nějakou službu, která tady na trhu chybí a která tady není. Pak se to sešlo s tím, že jsem pořád scháněla pro někoho dárek a nemohla ho sehnat, takže už se mi to začalo spojovat dohromady. A pak mi došlo, že vlastně ty dárky, které já si nejvíc pamatuju za celý život, nebo které mi opravdu něco dali, takže to jsou zážitky. Takže mě napadlo, že by vlastně mohly být zážitkové dárky jako služba. A pak jsem se porozhlídla po světě a zjistila jsem, že zážitky ve světě už fungují, že v Anglii už to dělají od roku 89 a že ten koncept teda asi dává hlavu a patu a že to může fungovat a není to jenom můj nějaký nesmyslný střeštěný nápad, ale že to opravdu, že z toho může být nějaký obchod.
Než se teda budeme obchodování se zážitky věnovat podrobněji, vy jste zmínila před chviličkou vaši maminku a vaši babičku, takže u vás evidentně v rodině je nějaká tradice ženského podnikání. Můžete nám třeba vysvětlit, v čem podnikali nebo v jakou činností se zabývali?
Tak oni měli obchody se zbožím klasické, takže babička měla obchody s módou vlastně po revoluci a máma měla nejdřív obchody s hračkami a pak taky s módou.
Lindo, jak vy jste vlastně začínala a můžete nějak přiblížit v kolika lidech a jak to vlastně celé začalo?
No, já jsem začínala tak, jako to u úplně začátku bývá. Sama doma v bytě, nebo říkám v garáži, protože garáž jsem neměla. A začínala jsem vlastně docela hodně na koleně. Využívala jsem věci, které umím. Uměla jsem si vytvořit nějaké základní internetové stránky. Uměla jsem spustit nějaké první internetové reklamy. Měla jsem ten nápad, věřila jsem tomu nápadu, což si dneska myslím, že bylo nejdůležitější. Takže ty začátky byly úplně hrozně jednoduché. Pak jednoho dne skoro okolností o tom, že tady existuje nějaká firma na zážitky a že něco takového vůbec tady je, tak vyšel článek v jedních novinách a skoro okolností to bylo v den, kdy já jsem odjela pryč vlakem do Ruska a svoji velkou firmu v té době v jedné složce jsem předala svému tehdejšímu příteli, s manželovi, který to úspěšně ustál, že mu za den zavolalo asi 300 lidí a chtěli si koupit nějaký zážitek a on vůbec nevěděl, co má dělat. A tam se to pomalinku začalo rozbíhat a rozbíhalo se to tak, že lidé, kteří si něco koupili, tak si to říkali mezi sebou a vlastně přiváděli další a tenkrát se to ještě dalo krásně sledovat podle těch jmen a podle toho, co lidé říkali, že moje maminka koupila to a to a chtěla bych to samé nebo chtěla bych něco podobného. Takže takhle se to pomalu začalo rozbíhat až k prvním kancelářím a zaměstnancům.
Dneska vaše firma na zážitky vlastně nabízí, jak jste sama zmínila, výběr ze stovek těch zážitků. Máte nějakých 30 zaměstnanců, několik kamenných obchodů. Čím se tady zabývá obchodní ředitelka takovéhle firmy? Zaměřujete se třeba na to, že chcete expandovat nebo...
Ne, já se především zabývám jako obchodní ředitelka tím, že se snažím uřídit obchod, který máme ve třech částech. Máme jak obchodníky, kteří vlastně prodávají firmám. A to nejenom ty jednotlivé zážitky, ale potom i různé zážitkové akce a vědnostní programy. Pak máme, tak jak se zmínil, ty kamenné prodejny, tak to jsou naše stánky, kde máme vlastně prodavačky, které nás nějakým způsobem prezentují a o které já se starám, co nejvíce se snažím přímo, protože si myslím, že je hodně důležité, aby věděli o té firmě a o produktech, aby opravdu znali to, co prodávají, takže i hodně jezdí na zážitky. A pak mám na starosti takzvaný OPOK, což je oddělení péče o klienty, kde jsou holky a kluci vlastně, kterým lidé volají a kteří vyřizují všechny dotazy, připravují objednávky a řeší veškeré požadavky. Takže já mám tyhle ty tři segmenty a plus samozřejmě jezdím na schůzky s partnery a snažím se ten obchod jakoby dále rozšiřovat, ale především je to o té práci s lidmi.
Se svojí firmou nabízíte zážitky vlastně po celé České republice a jak je to se zahraničím? Nepřemýšlela jste někde třeba expandovat třeba do zahraničí a nabízet ty zážitky tam?
Tak to my máme poměrně hodně jednoduché, protože my teda máme firmu na Slovensku, ale která nabízí jenom zážitky jenom firemním klientům a my vzhledem k tomu, že jsme členy Mezinárodní zážitkové aliance, což je aliance, která vždycky v každé zemi vybere jednu firmu a ta firma tam zastupuje vlastně tu danou zemi, musí splňovat celou řadu kritérií, tak my, i kdybychom chtěli, což nechceme, tak nemůžeme, protože všude okolo máme nějaké partnery z té aliance v těch okolních zemích. Ale myslím si, že ani tak bychom, i kdybychom mohli, tak bychom nechtěli a to především proto, že z těch opravdu kapacitních důvodů pro mě by to znamenalo, nebo tak, jak jsme si to vyzkoušeli, tak začít podnikat v jiné zemi by pro mě znamenalo opravdu, abych já nebo v současné době i můj manžel, který se mnou ve firmě je, jsme v té zemi chvíli byli a chvíli žili a vzhledem tomu, že máme rodinu, tak to není pro nás teď úplně reálné. A takové to delegované spouštění firmy v naší velikosti se mi neusvědčilo.
To znamená, že máte v České republice, jste zmínila, že jste členkou té Mezinárodní unie, to znamená, že máte monopol na podnikání v této oblasti v České republice? Nebo
ne, to znamená to, že vlastně ze všech firm, které se v Česku objevují nebo objevily nebo jsou nebo byly, tak my jsme ty, kteří splňují vlastně všechna ta kritéria, máme třeba všechny zážitky pojištěné, dodržujeme nějakou kvalitu služeb, garanci kvality dodavatelů a tak dále. To znamená, proto jsme pro Česko a pro Slovensko vlastně v téhleté alianci. Pro nás je to nejpřínosnější zaprvé v tom, že když chceme například zase spíš pro firmy než jednotlivce, tak umíme nabídnout zážitky po světě, ale ten hlavní přínos je v tom, že se jednou za rok nebo dvakrát za rok potkáme takhle s firmami z celého světa a vidíme, co se u nich stalo, co se u nich líbí, jaké nové zážitky se objevily, s čím mají jaké zkušenosti. Takže v tom je to asi úplně nejcennější.
Velkou část té vaší nabídky, jak jsem sledoval na internetu, tvoří takové ty poměrně poklidné aktivity, pobyty někde v lázních, masáže, různé takovéhle výlety. Jsou tady ty obyčejnější věci populárnější než ten čistě adrenalinový druh zážitků?
Tak ono to není tak úplně jednoznačné. V celkovém počtu ano, ale vlastně nejprodávanější zážitky, které my teď máme, tak jsou létání ve větrném tunelu je hit číslo 1, na druhém místě jízda ve Ferrari, třetí je Hummer. A hned za nimi se řadí všechny ty pobytové a masáže, pobytové zážitky a masáže a relaxační a gurmánské. Takže je to opravdu tak, že to jsou navíc věci, které my do nabídky neustále přidáváme a které potřebujeme mít pokryté vlastně ve všech regionech na určité úrovni. Takže jsou to opravdu věci, které se ve své podstatě prodávají nejvíc, protože je nejvíc lidí, které potěší. Je to nejuniverzálnější dárek, jaký můžete dát. I když si u nás zakoupený zážitek můžete vyměnit za jakýkoliv jiný, tak přece jenom hodně lidí se bojí dát něco netradičního a přece jenom radši volí tu klasičtější cestu.
Jak u vás funguje průzkum trhu ve vaší firmě? Vlastně vy vycházíte jenom z toho, co existuje, nebo jste třeba schopný udělat i nabídku na míru někomu?
Vycházíme v 99,9% z toho, co existuje, a to proto, že připravit zážitek na míru pro jednotlivce trvá strašně dlouho. U nás, než se zážitek předá do nabídky, tak je to hrozně dlouhá doba. Ono se musí najít ten dodavatel, sepsat s ním smlouva, vyzkoušet ten zážitek, připravit ten balíček. Opravdu to trvá minimálně měsíc, spíš díl. A lidé, kteří schánějí dárek, tak na něj většinou hodně spěchají. Ještě víc muži než ženy. Muži většinou chtějí, potřebují v tu minutu. Ženy třeba ho vybírají nějakou trošku delší dobu. A takže my bychom tím na tím žádnou potřebu toho klienta neuspokojili. Takže spíš samozřejmě vítáme různé náměty na zážitky. Nicméně spíš vycházíme z našich zkušeností a v dnešní době si myslím, že už se tam opravdu každý něco zajímavého najde.
Takže ty zážitky v podstatě si vymýšlíte sami, ty nové.
A ve většině případů je to hodně málo kreativní, protože opravdu nejčastěji se přidávají ty zážitky, které jsou potřeba s nimi pokrýt region nebo nějaká cenová hladina. Nicméně nejčastější náměty na zážitky nám přichází od těch samotných dodavatelů, kdy oni nás oslovují a my vlastně vybíráme, která z těch jejich nabídek by se nám líbila, splňovala všechny ty kritéria a byla buď dostatečně málo nebo dostatečně hodně šívaná na to, aby do té nabídky mohla přibýt.
A zkoušíte zážitky, které prodáváte i na vlastní kůži?
No, určitě zkoušíme. Já nezkouším úplně všechny. Je pravda, že já jich zkouším hodně, protože tím, jak řídím ty obchodníky a prodejce, tak to jsou ty lidé z firmy, kteří chodí na nejvíc zážitků. Takže s nimi zkouším docela hodně, ale všechny zážitky zkouší naše produktové oddělení. To znamená lidé, kteří mají přímo na starosti ty dodavatele, tak ty musí vyzkoušet všechny.
A pro vás osobně je třeba něco, do čeho byste nešla, třeba jízda v tanku nebo bungee jumping?
No, na jízdě v tanku jsem zrovna byla i se svojí tříletou dcerou, takže to mě tolik neděsí. Pro mě, na čem jsem pořád ještě nebyla, co je pro mě pořád relativně nepřekonatelný, i když je to hodně, hodně častý zážitek a v dnešní době úplně běžný, tak je seskok s parákem. To je ještě něco, co jsem, i když se výšek nějak extrémně nebojím, teď jsme pořádali večeři v oblacích a jedla jsem v Praze nad 50 metrové výšce, tak tohle je pro mě ještě věc, které jsem se ještě nedostala. Ale jinak si myslím, že i když máme tam teď, já vím, že tam produktové oddělení teď nedávno přidalo relaxaci v rakvi, tak tam úplně nevím, jestli je to něco, na co bych sebrala odvahu.
Dneska se hodně hovoří o ekonomické krizi, která postihla mnoho zemí, mimo jiné i Českou republiku částečně. Jak jsou na tom dnešní, teda vaši potenciální zákazníci nebo respektive zákazníci, mají stále zájem, protože když se řekne zážitek, tak je to něco, co si člověk jako v životě prostě může odpustit. A jak vás třeba ta ekonomická krize postihla?
Tak nás ekonomická krize nejvíc postihla v tom úplném začátku, kdy se o ní začalo mluvit v médiích, to znamená někdy v listopadu, v říjnu 2008. A tenkrát my jsme sledovali docela velký pokles tržeb před Vánoci, tam, kde ne pokles proti minulému roku. A to nás překvapilo, nicméně už na začátku roku 2009 se to začalo hodně rovnat. Takže co se týče jednotlivců, my jsme na to zareagovali tím, že jsme vlastně připravili ještě jednu celou produktovou řadu, jednu značku zážitku, která je výrazně levnější a je stavěna na principu ubrání některých služeb a zlevnění zážitků. Přidali jsme spoustu i levnějších věcí, ale myslím si, že to nebylo tak nutné a u jednotlivců máme každoročně nárůst. Tam, kde nám to stagnuje pořád a kde myslím, že ta krize víc podepisuje, jsou firmy, protože zážitky jsou pro ně něco relativně hodně nového, něco, co nemají vyzkoušeného a investovat do něčeho, co není úplně nutné, ještě to nemám úplně vyzkoušené v době, kdy se snažím škrtat a šetřit, tam narážíme. Ale i to mám pocit, že se v poslední době, dejme tomu v posledním čtvrt roce, začíná hodně měnit. Tak chodím na schůzky právě s obchodníky, protože nám firmy říkají, my sice hodně škrtáme a třeba jsme i vyhodili hodně lidí, ale ty lidi, kteří nám tady zůstali, tak nám na nich opravdu záleží a chceme je motivovat. Chceme pro ně už jim ukázat, že nám na nich záleží, že pro ně uděláme něco navíc, takže v tomhle směru už začínám cítit i nějaký zlom a i v tomhle směru se nám to začíná zlepšovat.
Vy jste v jednom článku několik let starém dokonce zmiňovala, že jste byla překvapená, když jste zjistila, že vaši firemní zákazníci vlastně nakupují vaše zážitky spíš pro své zaměstnance, než pro své, dejme tomu, klienty. Což je docela vlastně zajímavá.
Ale myslím si, že už se to začíná hodně vyrovnávat, že už to začíná hodně měnit. Nám už se pomalu začíná dařit říkat těm firmám, že zážitky nejsou jenom nějaká teambuildingová akce, ale že právě to můžou být i ty individuální jednotlivé zážitky, které můžou někoho obdarovat. Takže v tomhle tom se myslím, že už začíná hodně měnit. Ale já právě tohleto období bylo kdysi. Pak mám pocit, že přišlo trošku víc období, kdy zase firmy říkaly, ježišmarja, klesej nám tržby, budeme rychle dávat všechno do klientů, aby jsme je motivovali, šlo to nahoru. A teď mám pocit, že se opět začínají vracet k těm zaměstnancům, protože, a je to opravdu moje subjektivní zkušenost těch schůzek, mám pocit, že jim začíná připadat, že bez nich, nebo jim začíná docházet, že bez nich to opravdu nepůjde.
Lindo, můžete říct, kdo je váš typický zákazník?
To je hodně, hodně těžké. Já vím, že hodně, když se zeptáte marketáka, jakou má cílovou skupinu, on vám odpoví, že jsou to vlastně úplně všichni, tak to vypadá hodně špatně. U nás jsou to opravdu skoro úplně všichni. Je pravda, že asi trošičku silnější cílovou skupinu máme třeba v lidech středního věku, kteří už mají relativně hodně peněz, chtějí zažít něco nového, jsou zvyklí nakupovat na internetu, a žijí spíš ve větším městě. Ale je ty lidé, kteří u nás nakupují, jsou tak různorodí, protože se u nás skládají jak studenti na dárek pro svoji učitelku, tak u nás nakupují důchodci dárky pro děti nebo pro vnoučata. Takže jako úplně jasně danou cílovou skupinu u jednotlivců bohužel i naštěstí nemáme. Bohužel pro náš marketing naštěstí pro ten zbytek.
A jaké dárky nakupujete svým blízkým, třeba vy?
No já nejčastěji, já vím, že to zní hloupě, já nejčastěji opravdu dárky zážitkový. Ty, který mám vyzkoušený a o kterých vím, že mě se samotný líbily. A nebo jídlo. Nějaký netradiční.
Když se ještě maličko ve vašem životopise vrátíme zpátky k vaší předchozí práci nebo k jedné z vašich předchozích prací, jaký je rozdíl v tom dělat marketingovou ředitelku ve firmě, která, dejme tomu, prodává čtečky čárových kódů a podobná zařízení, a jaký je rozdíl dělat stejnou práci pro firmu, která prodává zážitky, pokud je takový rozdíl?
No, ve spoustě věcí je ta práce samozřejmě podobná, protože tak jako tak budujete nějakou značku, máte nějak nastavené priority, ty firmy byly vlastně i relativně podobně veliké, takže ve spoustě věcí to bylo podobné. Pro mě se to samozřejmě hodně liší tím, že firma na zážitky je moje, to znamená, že k ní samozřejmě ten vztah mám ještě hlubší, protože to něco, je to takové moje dítě, který jsem si vybudovala. Liší se v tom, že možná pro firmu na zážitky se dělá zábavnějíc a kreativnějíc. Je to o trošku větší zábava, i když asi na všechno jde udělat zajímavý nápad a zajímavou reklamu a nebo zajímavý spot, ale s těmi zážitky se u toho člověk možná trošku víc vyplubne. No.
Myslíte si, že existuje v dnešní době nějaký univerzální nápad, jak úspěšně podnikat?
No, to určitě neexistuje, ale takový to jedno pravidlo, který já mám, je, že tomu té věci, kterou si vymyslím, tak bych jí měl hodně věřit, měl bych si za ní stát, když už se do ní pouštím, měl bych do ní jít naplno. Já mám spoustu kamarádů, kteří měli skvělý nápady a měli odvahu do toho jít jenom na půl. Díky tomu se ty firmy zůstaly v takovém jako polovičním rozběhu, takže to je taky za mě strašně moc důležitý. A pak možná méně sepisovat business plány a papíry a více do toho pustit. No.
A vy máte v plánu do budoucna tady zůstat u obchodu se zážitky, nebo hodláte tady tu branži třeba klidně opustit, si umíte představit za pár let a věnovat se úplně čemu jinému?
Pořád ještě neumím. Pořád si ještě neumím představit, že bych zážitky nedělala, že bych byla někde úplně jinde. Mě to pořád strašně baví a hlavně ta firma je mladá a je relativně malá a ona se hodně pořád vyvíjí a já se v ní pořád něco učím. Takže díky tomu mě to možná tolik baví.
V České republice se hodně hovoří o tom, že čeští politici házejí podnikatelům klacky pod nohy. Jak vy tohleto třeba vnímáte?
No, to je těžký. Tak já ze své podstaty nesnáším jakýkoliv papír. Takže jako pro mě, ale já jsem, pro mě jakýkoliv papír, který stát vytvoří, tak je pro mě vždycky nějaká práce navíc. Na druhou stranu jsem se nikdy nesetkala s něčím, co by mi ten život opravdu nějak jako hodně zkomplikovalo. Je pravda, že teď už je to trošku lepší, že už existují ty živnosti volné a tak, jako s nějakým tom souhrnným balíku. Ale my jsme dřív měli hrozný problém vysvětlit na živnostenském úřadě, co děláme a najít si nějakou tu kolonku, do který bychom zapadli. Jako reklamně marketingová činnost je hrozně hezká, ale zprostředkování obchodu taky, ale my máme ty zážitky. Teď prodáváme ze všech oblastí, takže tam nemůžete mít nějaký lázeňský pobyty a tak. Takže v tomhletom jsme naráželi hodně. Nicméně s tím si myslím, že už docela úspěšně jsme se vyválčili. To, že chodí celá řada různých kontrol, já si za mě myslím, že je dobře. A s něčím nějak úplně zásadním jsem se nesetkala, no. Nebo s nějakou jako nadměrnou, že by mě stát nějak jako nadměrně otravoval proti tomu, co by bylo nějak únosný.
Vy máte vlastně i skoro přesně 2 roky starou zkušenost se státem, která předpokládám byla asi pozitivnější než vyplňování jakých lejster. Vy jste byla v roce 2010 vybraná Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou České republiky jako takzvaná ambasadorka malých a středních firm v rámci států Unie za Českou republiku. Co tohle to obnášelo vlastně?
Mimo celé řady rozhovorů a zjišťování se toho, jak na tom vlastně malé a střední podniky jsou, tak určitě pro mě i neocenitelnou zkušenost cesty do Bruselu a setkání se zaprvé s lidmi z různých zemí, kteří vlastně dělali to podobné, co já, tak i s úředníky z Evropské unie, kde člověk viděl, jak je to myšlené tam a v jakém ráu to pak dopadá sem.
Dala by se porovnat třeba situace malých a středních, řekněme, podnikatelů z jiných zemí, tak jak jste poznala během toho s tou podnikatelů u nás?
Já myslím, že to docela odpovídá těm očekáváním, které asi všichni máme. No. Třeba začít podnikat ve Švédsku je prostě otázka pár kliků na internetu a veškeré podpory od státu, které si umíte představit, a začít podnikat proti tomu u nás nebo na Slovensku je samozřejmě naprostá příšernost. Jo, takže já myslím, že to obecně odpovídá tomu celkovému očekávání, které tam je. U spousty zemí jsem jenom polkla, říkala jsem si, tyjo, takhle bych to chtěla mít, to by bylo skvělý, ale zase si to umím představit ještě horší.
Vy o vašem podnikání mluvíte velmi pozitivně, existuje však nějaká cena, kterou jste musela za svůj úspěch během života zaplatit?
No tak je to určitě vždycky věc času. Je to, já hlavně těch chyb v tom podnikání jsem dělala a ještě budu dělat určitě strašně moc. Já akorát se na chyby dívám jako pozitivně. No. Mě vždycky ta chyba někam dál posunula. To znamená, že mě těch nápadů, který jsme měli, nebo směrů, kterými se vydáme, které třeba nefungovaly, tak prostě bylo hodně a ještě jich určitě hodně bude. Ale je to něco, co jako mě za tu... Nikdy se mi nestalo to, že by mi ta cena nevyvážila ten výsledek, který to buď mělo pro mě, nebo pro tu firmu v tom nějakém pokroku, kterým jsme se vydali dál. Takže z tohohle toho důvodu to asi vnímám pozitivně jako celek, no.
Není problém, že vlastně, jak jste sama zmínila, pracujete ve stejné firmě, kterou spolu vlastníte se svým manželem, takže vlastně máte tam hodně prolíná tady to soukromé prostředí a to pracovní, není tohle to problém?
Ne, my jsme se tím naučili žít, tak my tu firmu hlavně spolu vlastníme ještě s naším investorem, ale není, protože my zase spoustu věcí díky tomu umíme vyřešit. My jsme se teda naučili oddělovat jakoby tu pracovní a soukromou část, protože samozřejmě někdy se večer bavíme o práci nebo o co nás štve, ale asi ve stejné úrovni, jako se o tom baví kdokoliv. Ale pracovní věci řešíme v práci a díky tomu máme bližší kooperaci mezi naším obchodním a marketingovým oddělením.
A jak odpočíváte vlastně od práce tedy?
No tak já nejčastěji odpočívám s dcerou, protože když teda odpočívám, protože to je samozřejmě ty dvě části života, které se snažím vyvažovat tak, aby byly všechny strany spokojené. A když se bavíme jenom o mých zájmech, tak když nejsem zrovna těhotná jako teď, tak jezdím na koni ráda. A když nejezdím na koni, tak ráda hraju počítačové hry, to mi myslím vydrželo celý život. A čtu fantasy knížky teda.
A jak vidíte vlastně budoucnost toho zážitkového podnikání?
To je strašně složitá otázka. Já si nemám pocit, že bys to vyvíjelo někam k takovému tomu směru těch obrovských zážitků typu letu do vesmíru a složitých věcí. Já spíš mám pocit, že by bylo skvělý, kdyby se zážitkový trh nějakým způsobem ustálil. Stalo se to nejenom originálním dárkem, ale spíš naopak běžným dárkem, na který jsou lidé zvyklí a hledají v něm nějakou kvalitu a něco zajímavého. A za mě by bylo skvělý, kdyby se to stalo běžným produktem pro firemní klienty, ale tam je to hodně závisí na ekonomické situaci a na tom, jak se to bude celkově dál vyvíjet. A že bych čekala nějaký přerod z jedné oblasti zážitku k druhé, tak to jsem nikde ani ve světě, ani u nás zatím neviděla, takže se s tím moc nepočítám. Co by možná mohlo být změna, že zatím je zážitkový trh hodně orientovaný na prodej na internetu a že by se mohl časem, což teda doufáme, protože se o to i snažíme, přesunout trošičku víc do retailu a do kamenných prodejen.
To má psychologický nějaký moment, psychologický důvod pro toho kupujícího, že je pro něj nějak důvěryhodnější nebo příjemnější do skutečného stánku nebo obchodu?
Je to spíš dáno historicky, že my jsme vlastně začínali jako internetová firma, budovali jsme tu značku a ten trh jako internetová firma, když se pak objevila nějaká konkurence, tak opět zůstává jenom na internetu, my jsme postupně začali přicházet do retailu, ale není to něco, to není produkt, který lidi, kteří nenakupují na internetu, tak ho vlastně velmi málo znají a velmi málo kdy se s ním setkali. Že by šli po nějakém hypermarketu, narazili na zážitek a věděli, že se ho mají dát do košíku vedle knížky a DVDčka. Jo, je to něco opravdu hodně jakoby ještě v tomhleté oblasti neobvyklého.
Kolik vlastně firem u nás v České republice podniká v této oblasti zážitků?
Máme takzvané přímé a nepřímé konkurence. Přímé konkurence znamená přímých zážitkových firm. Je na trhu hrozně moc a já se obávám, že vám neřeknu počet, protože se to hodně mění. Podle mě je něco kolem 30, s tím, že ale takže dělá, že to dělá dobře, tak je podle mě jsou ty firmy třeba 3, což je pro nás hrozně velký problém, protože my bychom potřebovali, aby, i když to zní opět zvláštně, ale potřebovali bychom, aby ty kvalitní konkurence bylo víc. Ten trh je hodně mladý a když úplně se stane, že ten zážitek se někdo koupí a úplně to nefunguje, tak už se ho pak nekoupí nikdy a my máme velmi daleko složitější přesvědčování toho zákazníka, že někdy jinde to fungovat může. Takže já bych byla radši, kdyby té kvalitní konkurence bylo víc. Pak máme nepřímou konkurenci v podobě slevových portálů, což se trošičku, zase my jsme měli obavu, že to bude pro nás mít větší dopady, když tady slevové portály objevily. Ukázalo se, že ta cílová skupina je trošičku jiná, lidi, kteří si kupují zážitky pro sebe a lidi, kteří schánějí dárky a kteří k ním potřebují nějaké služby.
Za vodou.
Hostem tohoto vydání pořadu Za vodou byla podnikatelka v oblasti obchodu se zážitky Linda Vavříková. My vám děkujeme za návštěvu ve studiu a přejeme vám hodně úspěchů a hodně dalších pěkných zážitků i těch prodaných samozřejmě. Díky.
Děkuji moc za pozvání. Děkuji.